والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتنا مرونجك الله سبحانه وتعالى يو الله تبارك وتعالى نيني نكتوك بلا بيانجرا الله سبحانه وتعالى يتوك بلا بيانجرا شوب السلام نكتشي سنجي بيانجرا بيو نيبي لكونسي وغبانغو ولابانغو يغالا كغولا بيكي بيكي تونا جيغولا ويغالا كوزيمبا كنيومبا وكويو بوبانجسا togamba nganti Allah gwe yakumma ngoli musilamu oyine kyengere kisinge byengera byonne biri ku dunia Allah tusimira obusilamu obo nabukwasa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamukuba navamu amanyo ne bamukuba musayine guva mu tepaka wansi mu ngato nenga bamulanga ki kusasanya kigambo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah chuvula batusaba Allah tabarak wa taala abirenga sukusasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwetikire kula ebyobusiramu n'atatulyaza amanya n'atuyigiriza butya bw'onoosinza Allah tabaraka wa taala n'atubulira abanaasinza Allah mbutufu bw'okumusinza bagenda kufuna muki jana abanaajemera Allah ne bagaana okusinza bagenda kubeera nga bayingira muliro tusaba Allah tabaraka wa taala abirenga akututaasa tuliko musomo gwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala musuratu adh-dhariyati aya 5 mumukaga Allah subhanahu wa ta'ala atubulire nsunga duachi atutunda agamba subhanahu wa ta'ala wama khalaqtum jinna wal insa illa liya'budun Allah agamba satonda majinni na bantu lwa nsunga ndala ensunga yantonde sabantu na majinni kunsinza Musilamu tuyina okubeera ku nsi kuno nga tutuukiriza ekyo Allah kye yatutondera yatutonda nga ayina ekigendererwa tubeere mu nsi muno nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tukola n'emirimu gyaffe emirala ebbanga ly'omala ng'omulimu gw'okola gukukuumira mu ibada bw'onooba mubazi emiti gye bakusabye okubajjamu gy'oba obajjamu leka kukyusa oli ng'agenze bw'obeera muzimbi leka kubba seminti woli eyakuwa omulimu gw'okuzimba wadde okuzimba si ibada naye emirimu gyonna tuyina kubeera nga tujyetoolereza mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala bateeka mu nsi muno n'atusaka amateeka mu Qur'ani naye nga amateeka ago Allah yamala kulaba nga byatugamba tubisobola tiyatukaluubiriza mu suratul qasasi mulimu aya y'ensanvu mu omusanvu aye no yakka ku Karun Allah subhanahu wa ta'ala muwadde mali amugambe mali agikumire mu ibada Karun aganye agamba nti mali yagifuna ku magezi ge Allah si yajimuwa kati aye no tujikozesa mu ibada zonna kebenga ibada si ya mali ila Allah ni wabtaqi fi ma takhallahu dalal akhirah no nyamu buli kintu kyonna Allah kye yakuwa nonya kukitambuliza mu ibada osobole okufuna ennyumba ey'emirembe ey'enkomerero ebintu Allah byatuwa bingi sijja kubyogerako byonna motoka gitambulize mu ibada oyina ennyumba z'abapangisa zitambulize mu ibada otya topangisaako basawo baganda topangisaako bamalaya beetunda topangisaako bantu batunda mwenge tupangisa bantu sitowa nga babbi mwebaterika bye babbye olw'okuba basasula sente nyingi ennyumba eyo Allah webanga yagikuwa gitambulize mu ibada buli ky'oba olina kyonna Allah kye yakuwa subhanahu wa ta'ala kitambulize mu kumusinza osobole okufuna ennyumba ey'emirembe ey'enkomerero mu bintu Allah ebyengera bye yatuwa olina amaaso Allah yagakuwa olina amatu Allah yagakuwa olina omumwa olulimi Allah yalukuwa oyina amaguru Allah yagakuwa oyina obwerere oli musajja mulamu endigati yakutomera nawe omukyalo oli mulamu Naye ebyo byonna Allah bye yakuwa akugambye bitambulize mu ibada, obifunemu ennyumba ey'emirembe ey'enkomerero. Allah n'atugamba mu surat At-Takathuru aya ey'omunaana, Allah agamba nti abantu banaamala okudda gy'ali ng'olunaku lw'ekiyama lutuuse. Allah agamba nti thumma latus'alunna yawmaidhi anin na'im, oluvannyuma abantu bonna nga bamaze okukuŋŋaanyizibwa tugenda kubabuuza ku byengero ebyabaweebwa. Allah baabanga yakuwadde ekyengera ky'amaaso agenda kukikubuuzaku musiraamu. Bw'obanga okimanyi nti Allah yakuwa ekyengera ky'amatu, Allah agenda kukikubuuzaako. Bw'obanga okimanyi nti Allah yakuwa ekyengera ky'amagulu n'amagezi n'omutima byonna, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera ng'abikubuuzaako wabikozesa otya. Amaaso gaffe Allah agaagala mu ibaada, gatya tatuwanga maaso gakulaba peti z'abakazi, tatuwanga maaso kulaba bakazi abaakula obubina, tatuwanga maaso kulaba simanyi kandaha ng'alookinga teepu ogende osasule emitwalo gumu n'ekitundu ogende omulaba ate naye bw'afuna ssente, kubanga teepu yegenda miliyoni 25 ate akuyise olabe bw'agabana ate osasula. Bubuyabuya bwangiriki? Amaaso gaffe tugateeke mu ibaada, gatunule ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byakukkiriza okutunulako. Omuntu omukazi singa akuyitako nga bana zishayatini ezitambula muno mu kibuga n'akuyitako n'atambula, hadithi nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama, teriiso lino erisooka toyina musango naye kozaayo eryokumeka eryokubiri. Kati omusiraamu omukye yakola yakwatirako ddala eriiso limu nagane kankirabira ono kyakula kyakula figa we kyakulira tuwali musizi, bamugamba hamuza okola eriiso erimu nabbi yalikkiriza yagaana abiri. Amaaso tugateeke mu ibaada, ayinamu ku imaani omukazi bw'amuyitako n'akyuka era gano waaye nafa ku bwenzi Allah yansaasira nabufaako naye kyakula, waaye obwenzi nabumala naye waaye lyakula, nze bwe nayenderanga nga sayize ebyo ebimpita mu maaso naye nabuvaako. Musa mwe mukyayina amaanyi liiryo, amaaso ago gaba tegali mu ibaada musiraamu. Amatu gaffe tugateeke mu ibaada, sigaakuwulira simanya nsiimira sigwa nsiimira simanya ani ani abakazi abaguma owulira simanyi ebyeddogo muteeke mu cupa omuluge. Naye ng'amatu Allah ge yakuwa gaakuwulira kuteeka basajja mu cupa gaba gali mu ibaada? Gawulirize qala Allahu ta'ala qala rasulullah. Amatu tegawulira nnyimba, tegawulira bigambo byabuwemu, tegawulira appointment za bwenzi. Naye ffenna abatudde wano okuva ku myaka 19 okweyongera ku myaka kale 7 ani atasanga okutuukwe ng'ovudde ku 19 kulimbidde ebbanga ddene eki kulimbidde ebbanga ddene kasikulimba ngenda kujja nkulindewa wali kakuba kagenda ku luzzi ku muyembe gwa Patrisi wali sawa mmeka sawa emu eki sawa emu. Agamba tugaba gali mu ibaada, tuteeka amatu gaffe, ennimi zaffe ze ziri mu ibaada, ennimi ze ziri mu ibaada. Otuuseewa nzijajjamu ankutte ne naawe olimba nagandi bembanga nkwagala saba 11 tamburanga 9 gwe nkumanyi weekunya nnyo simanyi osanirira nviiri ze nakusiima byaggwa kati jjamu akutte oli luddawa otuuseewa nkulinze n'obeera ewa mukwano kwa kedi onuuka ensingo buli wolengana onuuka ensingo buli wole noonu matu gali mu ibaada, emimwa gye giri mu ibaada, amagulu gaffe gali mu ibada. Musiraamu ng'otambuzizza magulu, Allah yagamba watashhadu arujulukum bima kanu yakisibun, amagulu gagenda kutuwaako obujulizi ku byonna bye twaga kozesanga. Naye g'otambuza ogenda kwa appointment n'akulabye olinga agenda okuyingira ejjana wesika, n'amagulu Allah ge yakuwa okutambula okujja okusaala, amagulu Allah ge yakuwa otambula ogenda olambula abalwadde, Allah yakuwa amagulu ogenda oziika abafa abafudde abasiraamu ofune empeera, ogatambuza ogenda Nambole ogenda wankulukuku noyise ekivulu paka saa 9 gwakiro moto ekisi moto 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 sana wesibye ebiragala ku mutwe okuteza ebendera ebirevu bikome eno oyisa bivulu paka kubayita ababiri ogenda paka Kyengera ogenda paka Mikono osuda bwayise saa 9 oyingira mu nyumba. Amagulu gateke mu ibada musiraamu, bwerere bwe buli mu ibada. Tuteekawo ensawo ya sukaali okuva ku myaka 19 paka ku 6 atayenda nga kongo sena kukire muemu kire muemu ana sena kusukari yoyo habali masigiri ana kukata kuna sena kukino mungwana maungani oyajia kusena Musa sukari ndeka subhanallah oyalaba ale medwa tuwa chali agenda kusena oyugomba denesiga gotoli iwo obwerele wafubuli muibada wa silamu nolecho Allah tabaraka wa ta'ala atugambye nti buli kyonna kye yakuwa kitambule mwe mulowooza tebaliiyo wetoga nti ya rabbi seka byayogerako ebyo gyebiri ng'omusiraamu asinza Allah muti alinda paka lwali wasa omukyala atya Allah alinda paka lwali fumbirwa naye omwana n'abeeraawo n'agaana okukola ebikola ebyokujuga Allah n'onyiiga mwana gwe atatambulako mwana gwe okusomera amasomero ga gwara zigokka wasiri wala wali osaana mixed kati wenna olibo wadi olyawo toyina nakyokyamukana mu kubanga omwana olaba mulaba omwana yeekuuma oyagala atambule agende mbizibya basiraamu ensonga eyo webanga tugitegedde nti Allah buli kyakuwa ayagala okitambulizemu kumusinza tugenza okwekyo ekinga nze ayogera naawe nga tuli bbali wa ibaada kiki ekiremeseza abantu okusinza Allah tabaraka wa ta'ala kubanga ffena tulina obukakafu abalala bagamba tukyabula abalala bagamba tetunaba kusinza tukyabula kiki ekiremeseza abantu okusinza Allah tabaraka wa ta'ala twalemu okutegeera ensonga ssatu singa otegeera ensonga ezo ssatu ng'abasajja abawangala n'ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe bazitegeera wandibaddoggweera mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala ensonga esooka gye tulina okwebuuza twebuuze twavaawa buli lw'obeeraawo ng'otudde sooka weebuuze min aina navaawa okujja mu nsi muno nayavuulako nalya ku magongolo nakola ntya ani yakujja mu sitepu ezo ze walimu okutuuka kati w'oli woovugira emmotoka wojogera Allah subhanahu wa ta'ala ekibuuzo ekyokubiri limaatha ji'ina beeranga weebuuza lwaki twajja mu nsi muno twajja kuvuga boda boda twajja kukuba pata zanji nzigi twajja kukola ki kiki ekyatuleeta mu nsi kusinza Allah tusinziza ekibuuzo ekyokusatu weebuuze ila aina bwe tuva mu nsi muno tulagawa mwagala kubiyita bino bya kereziya nti omwana wo yeebase tugenda kwebaka kuwummula musiraamu gyolaga teri kusaala teri kutoola salaamu teri kuwaayo kikumi okuggyako ibaada gye wakola muno ng'okyali ku nsi gy'ogenda okugabana n'okibaganda nga basiraamu Allah atugamba atubuulira gye yatujja okubuulira gye yakujja kulaba nti omujemedde kyava akubuulirako nti muddu wange onjooga naye singa ojjukiramu gye nakujja ngenda baba kyakulabirako oyinza okubeera ng'oli mu kyalo mu kyalo gy'oli ewamme oli bubi oyambala essaati emu osula ku kitanda kuliko omufaliso ogukola mu pasipalamu weebikka mbugo z'ogula ewa sepiriya emmere olya ku butaala ebajjo bya muwogo bibiri n'ekipufu ky'empuuta ne weebaka oba okyali ku kyalo obonaabona omusajja omugagga e Kampala mwasomako naye nagga nti muyibe twazirunda obbi wange kiki bw'oti bw'ofaanana ne mugandi munnange ensi yankwata yakukwata etya nagamba tugende genda oyambale njate nnyirayo engoye nti mpeddeyo n'akutwala mu kaduuka katunda emivumba akali ku kyalo n'agulira empale n'agula essaati n'agula n'ekigatto n'agamba yambala tugende n'akuteekamu pajero n'akuvuga akutuusa mu ndeeba akugamba nti nnyina edduuka wano ndeeta ebintu okuva e Japan enu sitoowa wano wentundira ngina bulanki ekaseese ngina bulanki ekabaale njagala obeere wano nga gwe okulira sitoowa ya sepulingi n'eddiifu totunda wabula oggulawo n'obawo bye banonye n'osibawo n'oba